Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicioni lajmeve orës 16 të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Konushevci, do të jem bashkë me producentin Majer Elshani në minutat në vazhdim. Postierash mund të dëgjoni. Kosova vazhdon të jetë e varur nga thëngjilli synon të dekarbonizohet në vitin 2050. Greva në arsim shkakton të lashe të shumta për prindrit. Lumi i Vardar rrezikon të shndërrohet në kanalizim për Shkupin. Në këtë emision mund të dëgjoni edhe rubriken Femina dhe podcastin Të flasim. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si Bashkimi Evropian, edhe Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050, megjithatë Kosova është ende e varur nga thengjilli për furnizim me energji elektrike. Ekspertët besojnë se marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara së fundmi janë mundësi e mirë për të përshpejtuar kalimin në burime të ripërtrishme të energjisë. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Që nga 1 shtatori, qytetarët e Kosovës nuk janë përballur më me kufizime të energjisë elektrike. Edhe pse ky shqetësim është zgjidhur të paktën përkohësisht, varësia nga thëngjilli mbetet problematike, pasi që Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050. Të dhënat lidhur me emetimin e gazrave sirë në Kosovë janë të mangëta. Mirë po programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim raporton se ndotësi kryesor është sektori i energjisë. Si vitin e kaluar, ashtu edhe këtë vit, Kosova është prekur nga një krizë globale energjetike e cila i ka sfiduar konsumatorët jo vetëm me fatura më të shtrenjta, por edhe me mungesë të energjisë elektrike. Sipas Liron Gjocajt, ekspert i energjisë nga Instituti për Politika Zhvillimore në Prishtinë, problemi qëndron te varësia nga thëngjilli si burim i vetëm.
Kur ke vetëm një orë, le ta themi që çështë kemi thëngjillin tani më, ballafaqimi me një krizë kaq të madhe është shumë e vështirë.
Shprehet Gjocaj. Rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtrishme të energjisë, ku përfshihen hidrocentralet, centralet e erës dhe panelet diellore. Ministria e Ekonomisë së Kosovës ka paralajmëruar përqendrim në burimet e ripërtrishme të energjisë në të ardhmen. Deri në vitin 2031, synohet të rritet kapaciteti i energjisë së prodhuar nga këto burime në 35% të konsumit total. Megjithatë, deri në arritjen e këtij synimi ka ende kohë.
Strategjia ende se ka marrë formën finale, ende është tu punu bazuar në komente që kanë ardhur, kështu që nuk ka një datë që mund sot ta them.
Thot Sabit Gashi, zëvendës i drejtorit të Departamentit të Energjisë në Ministrinë e Ekonomisë. Gjocaj nga Instituti për Politika Zhvillimore thot se është i kënaqur me përmbajtjen e draft strategjisë, por shpreh shqetësim për, siç thot ai, mungesën e metodave të arritjes së objektivave.
Po mungojnë ato, si më thon, vonja themele të arritjes së këtyre objektivave, për shkak se ne mund të themi sado që në vitin 2031 do të kemi 1400 megawatt me burime të ripërtrishme, po sporin nuk kemi skema mbështetëse, investimet e jashtme nuk kemi.
Thot Gjocaj. Këtë vit, Kosova ka nënshkruar marrëveshje me korporatën e sfidës së mijëvjeçarit në SBA që përqendrohet në projekte të sektorit të energjisë dhe arrin shumën prej 236 milion dollarësh. Në fund të vitit të kaluar, është nënshkruar edhe një marrëveshje me Danimarkën për investime në sektorin e energjisë së burimeve të ripërtrishme në Kosovë. Marrëveshja që përfshin edhe projekte që nuk kanë të bëjnë me sektorin e energjisë arrin vlerën prej 30 milion eurosh dhe tashmë ka filluar të punohet në zbatimin e saj.
Jemi duke dizajnu një plan mbështetjes për zhvillimin e kapaciteteve si pas të parë, kapaciteteve institucionale përfshirë Ministrinë e Energjisë, Kustin, ZRN.
Tregon Gashi nga Ministria e Ekonomisë. Përkundër investimeve të huaja dhe synimeve të Kosovës për të qenë dekarbonizuar deri në 2050, eksperti i energjisë dhe partneri menaxhues në kompaninë Elen në Prishtinë, Lulsim Syla, është më skeptik për potencialin e burimeve të ripërtrishme të energjisë.
Nuk mund të jetë zgjidhje e plot, për shkak se energjia solare prodhon vetë energji vetëm gjatë ditës, gjithashtu edhe kapacitetet e reja me energjitë erës nuk janë shumë stabile, shkaku që era nuk fryn çdo minutë ose çdo orë ose çdo ditë.
Thot Syla, sa i përket potencialit aktual të burimeve të ripërtreshme të energjisë, nga së reja kanë bërë të ditur se Kosova mund të mbuloj rreth 25-30% të konsumit total vjetor përmes centraleve të erës, dërsa rreth 15-17% përmes energjisë diellore. Megjithatë, një raport i Institutit për Ekonomi të Energjisë dhe Analizë Financiare vlerëson se Kosova ka më shumë potencial për energji diellore dhe me erë sesa Britania e Madhe apo Gjermania. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
evropaelir.org.
Mos fillimi i vitit shkollor si pasojë greves në arsim ka shkaktuar të lashet e shumta për prindrit, të cilët krahas punës duhet të kujdesen edhe për fëmijët që nuk janë në bankat shkollore. Prindrit thrasin sindikata dhe qeverinë që të arrijnë deri te një marrëveshje që mundson fillimin e procesit shkollor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, sipas tyre, fëmijët do të përballen me pasoja të gjata. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Ka kaluar gati gjysmë muaji prej se bashkëshortet Albert dhe Anita Kurtulaj, krahas punëve të tyre të përditshme, janë të obliguar të kujdesen edhe për Albesën, vajzën e tyre 8-vjeçe. Albesa do të duhej të fillonte mësimin me 1 shtator, por greva e mësimdhënësve ka pomundsuar një gjë të tillë. Këtë vit supozohet që me 1 shtator ajo të niste klasën e 4-të në shkollën Mihail Grameno në Vushkosov, ku i ka kryer klasat e tjera. Por ajo ka mbetur në shtëpi njëjt si mira fëmijë të tjerë në Kosovë. Babai i Albesës, Alberti, thotë se pavarësisht përpjekjeve për të mësuar vajzën në shtëpi, shkolla nuk mund të zëvendësohet.
Nëse presim që me prindrit t'i zëvendësojmë në një farë formë, po thamë, në thojtë, t'i zëvendësojmë mësus në këto ditë të humbura të mësimit, është po thujse e pa mundur.
Ai është i bindur se shtyrja e fillimit të mësimit do të shkaktoj pasoja tek vajza e tij dhe bashkëmoshatarët e saj. Alberti thotë se shpeshherë në mungesë të ndonjë familjare që të kujdeset për vajzën, ndonëse 8-vjeçe, ajo mbetet e vetme në shtëpi. Në disa raste thotë se ai dhe gruaja e tij Anita kanë qenë të detyruar ta marrin me vete në vendet e tyre të punës.
Një ditë ka ndodhur me marrë në punë bashkëshortja, një ditë ka ndodhur marr dikush me nejt me to mbanesë gjatë ditës. Her pas herë dhe vetë një kohë gjatë ditë.
Alberti shpreson se shumë shpejt sindikatat të merren vesh me qeverinë dhe të filloj procesi mësimor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, sipas tij, pasojat më të mëdha do t'i bartin fëmijët. Në 25 gusht, 6 ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës njoftoi për fillimin e greves nga mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucione lokale dhe qendrore. Ata kërkojnë nga qeveria që të ndajë nga 100 euro në muaj për këtë kategori, derisa të hyjë në fuqi projekti ligji për pagat. Një takim shpresdhënës për arritjen e kompromisit në mes të sindikatave dhe qeverisë u zhvillua me 13 shtator, por sërish nuk pati marrëveshje. Dështimi i këtij takimi ishte dëshpërues për fitore Hajrullahun, djali i cilës Snuari, 8 vjeç, vazhdon të mbetet larg bankave shkollore.
Noshtat nëse ishin taku qysh më vjerë së bashku ka kërcënuar me protest para fillimit të vitit shkollor. Nështë ta nështë se ishim taku edhe ishim zhjetë si kërkesat e tyne në kuptime në këshin gjithë mesatorën të knashme për dy pajtë nuk ishë muarë dhere të këtë oces.
Hajrullahu thotë se vazhdimisht mundot që së bashku me bashkëshortin e saj të kujdesen për të punuar me djalin e tyre 8-vjeçar. Por nëse greva vazhdan, ajo thotë se pasojat për fëmijet do të jenë të mëdha. Arbesa Shefkeu, hulumtuese në organizatën Edgard, që merret me fushën e arsimit, thotë se greva po shkakton dëmë të mëdha nxënësve, sidomos atyre që do të duhet të fillonin klasën e parë dhe atyre që përfundojnë klasën e 9. Shefkeu thotë se qeveria dhe grevistët duhet të gjejnë sa më parë gjuhën e përbashkët, sidomos shkaktojnë dëmë më të mëdha në arsimin publik në Kosovë.
Po humbja e mësimit dhe pasojat e saj mund të shihen tek klasat
Klasat e 4, klasat e 9, që ka në të aturës, për dhe përkrasë të reka që fritët e të mundësime. Me 3 shtator, qeveria ka prezentuar një pako për përballje me inflacionin. Këtu është paraparë që punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajit shtator. Kjo nënkupton se nga 50 euro do t'i marrin edhe mesimdhënësit. Por ata nuk janë pajtuar me këtë mbështetje, duke kërkuar nga 100 euro deri në hyrjen e fuqi të ligjit për pagat. Qeveria më tej ka thënë se me ligjin e ri për pagat, pagat e mesimdhënësve do të përmirësohen dukshëm dhe kështu sipas qeverisë do të ndalet diskriminimi ndaj mesimdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizata që në fokus kanë ambientin jetësor kërkojnë që të eliminohen të gjitha barierat administrative dhe sa më parë të filloj me ndërtimin e stacionit filtrues në lumin Vardar, pasi, si që thuhet, ndotja nga ujrat e zeza e ka bërë të duket si rjedh e ujrave të zeza për Shkupin. Tashmë ekziston një projekt i cili pritet të realizohet për trajtimin e ujrave të zeza në vlerë prej 136 milion eurove. Zërjeta Hajroja Jaga na sjell raportin e vazhdim nga Shkupi.
Organizata që në fokus kanë ambientin jetësor kërkojnë që të eliminohen të gjitha barierat administrative dhe veçanërisht inatet dhe interesat e grupacioneve politike dhe sa më parë të fillohet me ndërtimin e stacionit filtrues në lumin Vardar. Pasi si shton, dotja nga ujrat e zeza ka bërë që Vardari të jetë më shumë si kanalizim për Shkupin dhe jo lum. Këto reagime vijnë pas bllokimit të tenderit për ndërtimin e stacionit filtrues për trajtimin e ujrave të zeza në Shkup në vlerë prej 136 milion euro, mjete këto nga Banka Evropiane për Investime. Banka Evropiane për Zhvillim si dhe Komisioni Evropian përmes Kornizës Investuese për Ballkanin Perëndimor. Gjorgji Mitrevski nga organizata jo qeveritare EcoSfest thot se më të humbur do të dalin në fund qytetarët, pasi dëmet nga ndotja e lumit dhe hapësirave përreth paraqesin rrezik për shëndetin e poqytetarëve. Mitrevski thot se me ujin e ndotur vaditen tokat punuese përgjat lumit nga të cilat ushqehen pjesa më e madhe e qytetarëve të Shkupit me prodhime bujqësore. Tashmë shumë e qartë se lumi Vardar është i ndotur te imase dhe i takon kategorisë 4 dhe 5, në fakt që paraqet rrezik të lartë si për vaditje ashtu dhe për larje. Kjo tregon se stacioni filtrues për pastrimin nga ujrat e zeza është më së i nevojshëm. Thot Gjorgji Mitrevski duke shprehur shqetësimin se përplasjet në mes institucioneve që janë pjesë e Shkupit do të rrezikojnë dhe realizimin e këtij projekti me mjete nga fondi IPA. Jemi të shqetësuar se si do të reflektohet procesi i tenderimit me më shumë paqartësi tek investitorët përkatësisht administrimin e fondeve nga programi IPA. Sa më parë duhet qartësuar gjërat pasi kjo mund të ketë impakt negativ në realizimin e tërë projektit, thot Mitrevski. Ndryshe mos marrveshjet mes kryetares së qytetit të Shkupit Danela Arasovska dhe Partisë Maqedonase VMRO-DPMN, e cila ka shumicën e këshillit, erdhën pas shkarkimit nga ana e Arasovskës të drejtorit të ndërmarrjes publike, uje sjellësi dhe kanalizimi Zlatko Perinski, i cili nuk ka pranuar që të ndryshojë antarët e komisionit evalues që punojnë për përgatitjen e procedurave për tenderin e ndërtimit të stacionit filtrues. Nga ana tjetër, Banka Evropiane për Investime ka bërë të ditur se në fazën e parë të projektit për ndërtimin e stacionit filtrues të ujrave të zeza në Shkup, janë respektuar procedurat dhe obligimet e ndërmarra për pagesën e parave. Por kryetaria e komunës së Shkupit Danela Arsovska ka theksuar se nuk dyshon në Bankën Botërore, por ka shumë dyshime rreth informacioneve që ka dërguar drejtori i ndërmarrjes publike Usjellsi dhe Kanalizimi Zlatko Perinski në këtë institucion. Por derisa këshilltarët e VMRO-DPMN-s kanë akuzuar kryetaren e qytetit të Shkupit se synon të favorizojë një kompani e cila është e afërt me të. Stefan Ristevski nga Instituti për Politika Evropiane thotë se përplasjet e këtilla mes institucioneve përçojnë një sinjal shumë të keq tek institucionet evropiane, të cilat financojnë më shumë projekte të cilat janë me interes vital për shtetin. Përçojnë një sinjal shumë të keq se si menaxhohen paratë evropiane, thotë Stefan Ristevski nga Instituti për Politika Evropiane. Ndryshe ujrat e zeza në qytetin e Shkupit përfundojnë në lumin Vardar, pasi edhe kundrejt premtimeve me vite, ky projekt nuk ka arritur të realizohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E vazhdojmë emisionin me rubriken Femina. Suzana Bozhiç nga Gushterica e Epër me komunës e Graçanicës krijon punime unike nga leshi i deleve. Këtë e bën përmes teknikës së rrahjes së leshit të deleve dhe të bërit shajak që është artizanat i rrallë. Përpos fitimeve financiare që i sjell ky artizanat, përmes tij ajo ka të kaluar gjendjen e rëndë shpirtërore pas problemeve shëndetësore me të cilat është përballur. Vijon materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Teknika e rrahjes e leshit dhe të bërit shajak për mua do të thotë qetësim dhe kënaqësi, ndihem i lumtur dhe e përmbushur, kështu thot Suzana Bozhiç, 59 vjeçë nga fshati i Gushterice Epërme i Graçanicës, komune banuar me shumicë serbe në pjesën qendrore të Kosovës. Ajo është anvice, por një pjesë të ditës janë dhënë për punimin të leshit të deles. Nga kapela deri te çorapet Suzana punon dhe dekoron produkte të ndryshme me dorë. Për një të tillë, thot se dikur i duheshin 3 muaj. Tani e bën për një javë.
Kad ja krenem da radim, videli ste proces rada da ne znam šta će da ispadne. Lepu šaru stavim sve to, ali vuna ima svoj proces.
Kur on filloi punën, e keni par procesin e punës, nuk e di se çfarë do të dal. E vendos një zbukurim, por leshi e ka procesin e vet. Nëse nxitoj pak, përshpejtoj, del diçka tjetër. Nuk del as lule ashtu siç kam dëshiruar. Kështu që kjo më përmbush, po ju them, kur e përfundoj punën, un jam e lumtur. Ja, jam e lumtur, shumë e përmbushur.
Rrahja e leshit të deleve dhe të bërit shajak është artizanat i vjetër, por janë të rrallë njerëzit që e ushtrojnë sot. Në treg ka pak produkte prej leshi, por edhe kërkesat janë të vogla. Suzana thotë se ka vetë mësuar këtë zanat rreth 7 vjet më parë. Produktet që i plason në një faqe në Facebook thotë se kanë arritur deri në Paris. Ato i ekspozon her pas here edhe në panajire të ndryshme në Kosovë. Me paratë që fiton, thot se ndihmon sadopak jetesën e familjes së saj shtatantarëshe. Por, më shumë se kaq, ajo thot se ky zanat është ilaç për shpirtin. Suzana kujton kohën para 3 vjetësh, kur ka luftuar sëmundjen e kancerit dhe përpasoi i është dashur të heqë një veshk. Thot se puna me lesh i ka dhënë energji pozitive, paqe dhe qetësi.
I tako shvatila sam da me to vuče, da to volim da radim, da me smiruje.
Dhe e kështu e kam kuptuar që kjo më tërheq, se dua ta bëj këtë, se më qetson. Për mua, kjo nuk është vetëm pundore unike, por është një zanat i mirë, ndërkaq zanati është më i vjetri në botë. Para thurjes ka ekzistuar rraja e leshit, aso kohë nuk kanë pasur të zxha, por rrihnin leshin, bënin qizme, funde dhe guna.
Suzana tregon se mbesën e saj Sofien e ka frymëzim për një linjë kapelash me lesh që është duke bërë. Ajo shpreson që Sofia të vazhdoj një ditë zanatin e gjyshes, ndërsa gratë që janë duke kaluar ndo një periudhë të vështirë, i porosit që të mos heqin dorë nga ëndrat e tyre.
I pored mojih zdravstvenih problema i porodičnih problema, ja ne odustajem od ovoga.
Përkundër problemeve shëndetësore dhe familjare, unë nuk heq dorë nga kjo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në vazhdim juftojmë të dëgjoni një pjesë të epizodit të ri të podcastit të flasim, të plot mund të gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Ndikimi pandemis në shëndetin mendor do tjetë afat gjatë dhe i gjirë.
Një virus misterios po përhapet në shumë qytetit të këti vendit.
Qytetarët që kanë telefonuar për të kërkuar ndim, kanë shfaqur shenja të pasigurisë dhe frikës.
Nuk e kishte menduar as njëherë se djali saj do të mund të infektuoj me COVID-19.
Ka fillu dhe më thënë të angthi, depresioni, ideja që mos po kom najsol, mos po më gjendit, qka...
Ana është përkeqësuar shëndeti mendor pas pandemisë. Depresion, ankth, stres, e rregullime të tjera mendore. Të gjitha janë fjalë të njohura për ne, por sa kemi ne njohuri për to? Sa shpesh e dëgjojmë zërin brenda nesh? Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë podcast mund të dëgjoni pse është e rëndësishme të flasim për shëndetin mendor. Në Kosovë nuk ka të dhëna të sakta sa njerëz vuajnë nga çrregullimet e shëndetit mendor. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se 1 në 8 njerëz vuajnë nga një çrregullim i tillë. Këtë herë në podcastin të flasim e kam ftuar profesorin Ali Riza Aranliu. Ai punon në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, dhe është drejtori i Institutit të Psikologjisë që funksionon në kuadër të universitetit. Me të kam biseduar se a flasim mjaftueshëm për shëndetin mendor. A ka alternativa për të kërkuar ndihmë në Kosovë? Kur duhet kërkuar ndihmë dhe a jemi të rrezikuar nga pasojat që mund të ketë lënë mbrapa pandemia e koronavirusit? Profesor, faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne në Radio Evropa e Lirë.
Faleminderit edhe juve për ftesën dhe që pa adresoni një temë kaq të rëndësishme për audiencën e gjerë.
Pse është rëndësishme diskutojmë për shëndetin mendor?
Shpeshherë njerëz e ndajnë mendjen prej trupit, gjë që edhe ka parametrat mjaftueshëm për me nda njënën prej tjetrës, po këto të dyjat janë shumë ngushtë të lidhura me njëna tjetën. Kështu që në një farë mënyrë këto janë një tansi, nga se kemi aq lehtë flasim për ankesat tona fizike, unë po supozoj që po aq me lehtësi duhet të flasim edhe për ngarkesën ose problemet tona që i kemi mendore, njëjtën kohë.
Po, mendojnë që është stigma një prej arsyeve kryesore pse nuk flasim mjaftueshëm për shëndetin mendor.
Natyrisht, domethënë, për stigma zakonisht edhe përforcohet më shumë kur nuk flasim. Domethënë, stigma apo paragjykimi ose turpi ose marrja që e kemi për me folë për shëndetin mendor i ka arsyet e veta. Domethënë, duhet të jemi real edhe të flasim se ndoshta se pse njerëz hezitojnë të flasin për shëndetin mendor. Hezitojnë të flasin për shëndetin mendor, për shkak se shpeshherë diskriminohen, tallen, nga se flasin për to. Presin që njerëz nuk kanë me i kuptu ata për problemet që i përjetojnë. Friksohen që ndoshta nuk kanë me i përfshi në shoqni, nuk kanë me i marrë në punë. Dhe më thonë, kanë me qenë të ngacmum. Po edhe në përgjithësi, do thotë, ekzistojnë arsye të ndryshme për cilat duhet të flasim, sepse njerëz hezitojnë të flasin për to. E këto kanë bënë zakonisht me çëndrimet që ne si individ edhe si shoqëri i kemi ndaj shëndetit mendor.
Po e kam parë në disa media të ndryshme që pandemia e koronavirusit don se ka rritur çrregullimet me shëndetin mendor, në anën tjetër edhe ka ulur stigmën, sepse tani flasim shumë më lirshëm për nevojën e trajtimit. A pajtohen edhe ju me këtë vlerësim?
Definitivisht ato që e tha, njësan mund ta konfirmoj, të thotë sipas studimeve dhe na që i kemi bënë në departament tash rishtazi jemi në publikime sipër, do thotë problemet e shëndetit mendor janë rritë posaçërisht mesin e fëmijëve. Ato e kemi gjetë, do thotë matjet që i kemi bërë para edhe pas pandemisë kemi një ditë të problemet e shëndetit mendor posaçërisht mesin e fëmijëve edhe të rinjve. Ndërsa sa i përket të qenit më të hapur për të folë për problemet të shëndetit mendor, nuk është se kam do një të dhëm të sakt empirike që mujme ta konfirmu këto, për mujme i ndatë disa përvoja që i kemi pas, të cilat më është a japi një indikacion si kemi një interesim, po që se ofrohen mundësit për njerës për të shprehur ato. Dy shembër i kam për ju. Njëna është në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, atëre kur ishte pandemia dhe kur ishin mbylljet që ishin si pjesë e masave për parandalimin e pandemisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë e hapën linjën e shëndetit mendor, ku student tonë, kryesisht psikologjistë të diplomuar, ose posa të diplomuar, kanë ofru ndihmë të parë psikologjike për qytetarë që kanë pas nevojë të thrasin. Në komunën e Prizrenit, njëjtë kemi pas një numër të WhatsApp-it ku njerëz kanë mundur të thrasin për problemet e tyre. Dhe pastaj kemi kalu në një web faqe ku ka pas një format të chatit, ku në kohë specifike njerëz e është mundësuar të kontaktojnë me vullnetarët tanë të trajnuar. Ajo që ka mund të them në ditë të parë, domethënë ka pas një vërshim të madh, posaçërisht në ato periudha ku kemi qenë të mbyllur në shtëpi. Por ne kjo është një indikacion që nga se ofron shërbime të anonimizuara, pra që prap ndërlidhet me turpin, pra ku personi mund të ruaj identitetin e vet, ku nuk ka nevojë të tregoj se vetëm ku është, atëherë interesimi është relativisht i madh.
A kanë mjaftueshëm alternativa trinjt ose pjesa tjetër e popullatës për me kërku ndihmë në Kosovë, sepse e përmendët që është çështja e turpit që ata hezitojnë me u identifiku, po atëra kemi alternativa ku do të mund të shprehen ata?
Mendoj që ka disa nivele në mënyrën se si njerëz e kanë këtë sjelljen e drejtuar për me kërku ndihmë për shëndet mendor. Zakonisht, sikur se për çdo problem tjetër, shumicën e rasteve njerëz ju afrohen të afërmve, miqve, familjarve, për të kërkuar ndihmë. Por shpesh edhe sikur se edhe për problemet e tjera, edhe për këtë çështje, familjarët mundën na ndihmu deri me një pikë. Një pjesë e të rinjve dhe qytetarëve të Kosovës që ndoshta zotrojnë një gjuhë të huaj, kanë një diapazon më të gjatë burimeve të informatave që munden me i marë, qoftë në internet apo qoftë në mes aplikacioneve të ndryshme. Po kjo shkon krenore vetëm në nivelin e marjes informatave që na e quajmë psikoedukim, që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për shkak se njerëz të informohen për ato si çka është ndodhur me veten e tyre, si hapi parë, tentojnë me kuptu çka është ndodhur me ta, po njëjtën kohë, jo domosdoshmërisht që të ketë shregullim, po ka nivel të theksum të stresit, të ankthit, po më ne është i pikum, është i zhgënjim. Do thotë gjitha këto eventualisht mund të kupton edhe çka të bëj në kuptimin e uljes së këtyre simptomeve. Niveli i dytë ka të bëjë me kontaktimin me shërbime. Mendimi im personal është që për kunder kapaciteteve ndoshta jo proporcionale në krahasim me shtetet tjera ose me shtetet evropiane, unë mendoj që prapë se prapë njerëz mund të kërkojnë ndihmë në institucione publike dhe ka profesionistë që janë gjendje t'i ofrojnë ndihmë atyre, po prapë për themo shoshtja e stigmës dhe gjonave tjera që njerëz t'i bënë me hezitu me shku në këto institucione.
Po, e pash në një raport ndërt fundit të organizatës botërore të shëndetësisë që gati 1 miliard njerëz në botë përballen me ndonjë formë të çrregullimit mendor ku përfshihet ku edhe depresioni, ankthi, stresi. Edhe sipas kësaj organizate, në këtë shifër, një në 7 prej këtyre personave janë adoleshentë, janë trinj. Të ndalemi te trinjt në Kosovë, çka beson ju se i shqetëson ata më shumë në këto kohë që po jetojmë?
Sa i përket brengave të tyre, mendoj që janë paka shumë më stëmë universale, po paka shumë ka të bëjmë me preokupimet zhvillimore që i përjetojnë në universale të rinë gjithandej botës. Por natyrisht mund të ketë edhe problemet të tjera që mund të jenë dhe lidhura me kontekstin specifik kosovar që ka të bëjmë me limitimet të ndryshme sociale, ekonomike, po edhe televizijës të azem. Dhe vetëm, nuk po du më atribut që kjo është faktori kryesor, por ndoshta kjo është në aspektin kontekstual që e bën me dallu Kosovën, ndoshta kur e krahasojmë me një vend tjetër.
Profesori Arnliu ka pasur të drejtë. Ditë më parë kam pyetur ndjekësit tanë në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Instagram se çfarë hallash kanë të rinjtë në Kosovë. Ndër përgjigjet më të shpeshta kanë qenë niveli i arsimit, sigurimet shëndetësore dhe paga shumë e ulët. Po, atar kur duhet kërkohet ndihmë, sepse ne bisedum që ka faktorë të ndryshme që ju tha që megjithatë në Kosovë ekzistojnë disa qendra ku mund të kërkohet ndihmë, po kur është ai momenti që duhet kërkohet ndihmë, sepse ndoshta secili prej nesh me rast ndihet i mërzitur, po si ta dallojmë ndjenjën e mërzisë momentale me një mërzi afatgjatë?
Zakonisht, domethënë, njëna prej këshillave është gjithmonë parandalimi është që është mënyra më e mirë para trajtimit. Gjithnjë do thotë kur kemi një ndjesi ose kemi një gjendje të caktuar emocionale, psikofizike me cilën thjesht juve është duke ju pengu me i kry obligimet e juja ditore ose është ju pengu me i kry funksionet e juja të përditshme, zakonisht mundet me qenë kjo një kohë ose një sinjal që është kohë ndoshta me kërku ndihmën e dikujt. Megjithatë, për mëne rekomandimi im, për mëne dhe rekomandimi në nivelin profesional, është që mos të pritet të arrijet deri te kjo, për shkak se më lejoni të them që shumica e çrregullimeve që i përmendëm edhe që i përmendëm në këtë bisedë janë të trajtueshme. Pra, lajmi mirë është që çrregullimet e ankthit, depresionit, çrregullimet e tjera të stresit janë të trajtueshme në rast se ndërmirën me kohë edhe përcillen me profesionistë të caktuar.
Atëherë, fjalët kyçe të kësaj bisede për mua ishin lajmi mirë që edhe këto çrregullime kanë trajtim.
që duhet punojmë në parandalim, të kërkojmë ndihmë dhe që të mos shtypim ndjenjat tona. Porosia e profesorit Aron Leu ka qenë aq e mirë sa që e përmbyll podcastin e sotëm.
Ju dëshiroj shëndet, pra dhe shëndet me ndohet mirë të gjithëve.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org, për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.